myslím duchovně. A tak se pokusím napřed sám, ale uvidíte, že to otázka otevřená i u mě, takže takhle otevřenou ji nechám a předložím vám ji k dumání a počítám s tím, že ať vaše odpověď bude žádná, nebo chytrá, nebo hloupá, nebo moudrá, tak to je mi jedno, všechno dobré. Nebojte se. A totiž já vím dobře, že vám něco chybí ke správné odpovědi, takže já nečekám, že bude správná. Ale že přeci jenom člověk má ducha a tím svým duchem může mě prospět. Tomu výkladu může prospět. Ovšem, upozorňuji vás, když mě svým duchem, to znamená svou inteligenci a svou schopností něco dobrého dělat, relativně dobrého dělat, přispějete k tomu řešení tohoto problému, tak ten problém je vyřešen pro vás relativně na dost dlouhou dobu, až do doby, kdy budete ukřižováni. Tam při tom ukřižování, které za vás dělá Ježíš Kristus, ale bude ho dělat ve vás zase, už nebude stačit mít svého ducha, budete muset toho svého ducha odevzdat se vším, co v tom duchu je, obsahově je. Takže nechtějte nějakou absolutně správnou odpověď mě říct. Kdyby totiž byla možná, tak já bych ji měl taky. Ale ona není možná. A no je to třeba jenom tak odpovědět, aby to nepřekáželo už ani malému dítěti při jeho náboženské výchově dobře míněné v tom, že by nemusel začas říkat, ty rodiče mě lhali. Měl jsem to štěstí, že jsem to poznal na babičce, že mě sice vědomě nelže, ona byla přesvědčena, že je to tak správný, že ten Bůh podle obrazu lidského, že je to v pořádku, to si dohromady nedala. To si nedávají dohromady ani Indové, ani nikdo prostě. Prostě jsou na to zaběhnutý, celá historie lidstva je na to zaběhnutá. Opačně to vykládat. Ale představte si to, si budeme muset definovat, pokud se to vůbec dá, co je to obraz Boží, obrazu Božímu. Nám, že já neslevím, prosím vás, z toho, pro sebe aspoň. Pro vás mohu, ale pro sebe nesmím, protože já jsem byl tvrdě vychováván k tomu, abych nevěřil. Protože to pojetí Boha podle obrazu lidského je zaručeně špatné a takový Bůh neexistuje. A jediný, který se proti tomu zepřel, byl Buddha. Já nejsem tedy buddhistou, ale když čtu buddhistický spisy, marně se vzepřel. Lidi naroubovali hned na toho Buddhu takový přívlastky, že z něho udělali zase tvář Boží podle tváře lidské. To zaručeně v něm nebylo, protože on si velice cenil nirvánu a to je něco, co teďka tady nevykládám, protože buddhismus tady nemám v programu, jenom jogu hinduistickou a křesťanský náboženský názor. Takže to mě promiňte, že všechno tam nemohu za ten týden vtělit. Ale nic si z toho nedělíte, protože ten Buddha byl asi z toho zoufalý, co se z něho udělalo po jeho smrti. Jestli vůbec takový svatý může být zoufalý, já nevím, no, to říkám to lidsky, ne? Ale Buddha říkal, snažil jsem se všemožně dosáhnout poznání Boha, ale jeden za druhým z těch duchovních vůdců v Indicích, a nebyli špatní, prosím, mě vyhazovali, že jsem pro ně nevhodným artiklem výchovným. Nebyl jsem vychovatelný v jejich rukách. A tak mi jich vyhodilo asi 27, pokud já si pamatuju to číslo. Není to rozhodující, kolik ho vyhodilo, ale vyhodili ho všichni. Takže ať se obrátil kam chtěl, už neměl kam, tak si založil vlastní ašram a tam byli sami ti vyhození. Od různých míst. Tam nebyl nikdo, kdo by nebyl vyhozen. Tam byli všichni ty zkrachovali u nohách mistrů. A z postili se, sekali dobrotu, meditovali, kontemplovali a dělali to 7 let. A ani nikomu se nepodařilo, vůbec ani jemu, ani jim to, aby se vědomě spojili s Bohem. Nepodařilo. A to byl nějaký Buddha, to byl kabrňák. A jednoho dne si řekl, přátelé, já vás nechci ovlivňovat, ale ono mě to nejde. A jak já na vás vidím, vám to taky nejde. Nás asi ty duchovní vůdci vyhodili právem. My jsme asi dřeva. My se k ničemu nehodíme. Tak já dnešním dnem porušuju ten náš řád. My musíme mít na tomu dovolení. No, takový člověk si musí říct dovolení, tak to je v každém řádu. Porucha se musí hlásit a musí ten mistr dovolit poruchu provést. A protože tam nebyli mistři, oni byli, že bych tak, abych to řekl tamhle odborně podle Boba, oni byli, já to řeknu česky, já to převedu z té hudební řeči do češtiny, to není hudební řeč, není čeština. Oni byli souborem nebo kapelou bez kapelníka. Takže on to nemohl, ten požadavek přednést nějakému mistru, on ho musel přednést každému členu souboru, aby s tím souhlasili. On ten souhlas potřeboval, protože to on třeba nevěděl tehdy, bez partnera to přes určitou míru poznání nejde. No a to obcházejí Indové, že mají duchovní vůdce, ne? A křesťané, že mají Krista, kterému se jako k osobě ucházejí, nebo staří Židi ke Stvořiteli. Ale ten Hospodin nad těmi starými Židy přeci jenom víc bděl, víc se na ně dával pozor, než my si dáme pozor, my křesťani, na to, co děláme špatně. A on jim zakázal Boha si znázorňovat. Že jakmile ho znázorní nějakým způsobem, tak je to polištění toho obrazu Božího. Rozumíte mě? Rozumíte mě dobře? Jo? Zaručeně nedokážeme nic jiného, než ho polištit. Jak ho máme znázornit? Než lidsky. A to jim zakazoval. Takže oni si toho Pána Boha nezobrazovali. Ale jak jim to chybělo? Každou chvíli se dali nakazit nějakým tím božstvím, který bylo lidsky znázorněno Ištarou a jinými Bálem, ne? A stavili jim, jak se jenom od nich došičku ten Mojžíš odchýlil někam stranou, třeba z nahoru Sinaj, tak on tam získával nejlepší vzkazy od Pána Boha a oni si dole postavili zlatý tele. To je hrůza. No to, já se nedivím, že to rozmlátil. Ale tím to nevyřídil. Že ta potřeba v člověku je všechno si polištit. To je způsobeno tím, to zodpověděl jenom svatý Jan, že máme 7 hlav a jenom z jedné všechno chápeme a ta je ještě zraněná, přátelé. Tak jak to může dopadnout, když my si polištíme Boha tou jednou zraněnou hlavou? No, tak to je špatné. A to dělá celé lidstvo, jak ho známe. Ovšem, není to tak úplně pravda, já nemám nějaký privilegium, nepak. Já jsem jenom měl to štěstí, že mě babička marně, poctivě vychovávala k víře. A ono se jí to nepodařilo. Já jsem ji 100% odmítl. Já jsem to říct nemohl, protože já jsem ji považoval za svatou jího. Ale co je to svatost lidská? To je obraz lidský toho Boha. To pro mě bylo. Já jsem nebyl schopný obrazu Božího, to, ale ten obraz Boží jsem spatřoval v tom té světici mé babičky, především babičky. No, tak byl jsem dítě, tak mě promiňte, jsem byl hloupé dítě, ona svatá nebyla zaručeně, to já dneska vím, ale byla důsledná věřící žena, která to, co věřila, také uváděla i hned do praxi. A to mě úžasně imponovalo, protože já bych to byl nedokázal. Já se na ní koukal s velikou úctou, že ona říkala, já bych udělala tohleto, ale to není v zákonu božím, já to neudělám. Říkala, babičko. Ale neřekl jsem vlastně nic. Já se ani netroufal. Já jsem říkal, ona sice věří na chybného Boha, ten neexistuje, ale řídí se podle té své chyby tak dokonale, že je světice. Takže ona asi Pán Bůh není, ale jsou jeho svatí. A ona je jedním z nich. Ne? Postupně přibyla k tomu taky moje maminka. To jsem já nepochopil, tu její oběť při mém narození nebo po mém narození 2 roky, to jsem nepochopil. Ona mi to taky neřekla až v dospělém věku, že mě obětovala Bohu. Já jsem nevěděl, co jim to mládí, ani 17 let jsem ještě nevěděl. To dověděl až někdy po koncentráku. Znamená, když jsem už zažil si to po svém, teprve maminka přišla a víš, já si teďka vzpomínám, že jsem tě obětovala tomu Bohu. A poctivě. A že když teďka si se dostal z toho nebezpečí a já to cítil na takovou dálku, že jsi v tom nebezpečí života, tak já si myslím, že to nebyla moje schopnost, nýbrž, že to bylo vedení Boží, toho Boha, za kterým jdeš, za kterým chci jít já, a tak dále. To už nebudu rozvádět. No, takže musím zodpovědět otázku. Co znamená ta věta? Člověk je stvořen obrazu Božímu. Nikoli tedy opačně. Ale jedná zcela opačně. To už jsem doufám přiblížil tu vědomost. Které byste vůbec nemohli provést, kdybyste úplně nevyčistili. Takže ten jogin, to je zcela běžné. Například při Raja Joze, kterou jsem ještě ani načetl, tak to všechno se nedá udělat najednou, si protahuje šňůru, políká ji, je tak dlouhá jako všechna jeho střeva a hrne před sebou všechny hleny a všecko, co chtěle. On předtím už dávno se postil, na kakání mu vůbec nejde, ale on se vyčistí poměrně dokonale tak, že v něm vůbec nic nezbyde a potom ten stav, do kterého se chce dostat, probíhá zcela jinak, než by tam byly ty brzdy ze zbytků té stravy. A například hatha-jogini to také dovedou. A to, kdyby se tady učili tak tedy protahovat ten provaz lidským tělem, tak to byste znechutili kdekoho, že jo? Ale přesto i v té hatha-joze je to absolutně nutné, to být vnitřně vyprázdněn. Totiž vlastně je to zevní vyprázdnění. Ale k tomu ještě musí dojít, nebo přidat se vnitřní vyprázdnění. A to už je horší. A tomu se vůbec nedá dospět za běžného stavu věcí. Ani ten ink tomu nemůže dospět. On se může jenom zevně vyčistit, znamená vnitřní, to je zevní stránka věci. Ty si může vyčistit tím provazem třeba a před tím postem, ne? Ale nemůže se vnitřně vyčistit. Ty představy mu tam zůstanou. Ne v takovém stavu, že by o nich věděl, ale zůstanou mu tam v té záhadné, tajemné paměti bytí. A to je pojem velice tedy rozsáhlý. Takže jsou tam i představy, které nikdy v životě neměl a já se s nimi setkám najednou. A i ty, které měl, a s těmi se taky setká, ale tam svorně potom stojí vedle sebe a on je vyprázdněn a zmítají jim představy z toho té tajemné paměti bytí. Takže si jeho předkové třeba učili o Bohu něco podle obrazu svého a ne podle obrazu Božího, tak se tam s ním se vším setká. Přesto třeba nezačne vůbec ani věřit. S těmi představami se setká, protože on není neoddělenou bytostí jenom v tomto čase, nýbrž přes hranice přítomnosti na obě dvě strany. A to vám řeknu, to je
jedno z nejtěžších břemen, jaké neseme. Že my jsme výplodem historie. A neříkám výplodem toho, co teprve na nás čeká, taky. To bych vám řekl, my jsme výplodem toho, co se s námi stane, tak by se řekli, no to je blázen. Ale ono tomu tak je. Já to jenom tak předhazuju, abyste věděli, že tomu tak je. Že jestliže neexistuje fakticky neexistuje čas, ani prostor, jak se potom budete muset přesvědčit jednoho krásného dne, tak je smazáno i to, co bude. A než je to smazáno, tak začnete být prorokem a začnete prorokovat, co bude. A velice přesně. No, když někdo takhle prorokuje, tak to je známka toho, že se nakonec cesty nedostal. A ty starozákonní proroci prorokovali bezvadně. Například o Ježíše Kristu prorokovali, co s ním všechno bude. Oni tu cestu nedokončili. To takhle prorokoval. Ale všimněte si, že například Eliáš neřekl ani jedno prorocké slovo. Protože tu cestu dokončil. Takže oni tam byli u nich lidi a ty si oni nesmírně vážili. Ty neřekli například, když si to Henochovu knihu, to je apokryfem pro nás, ne? Tam jedno proroctví. Protože byl větší než kterýkoliv prorok starozákonní, který si dovolil něco prorokovat. No ale i to, co prorokoval, i to je výrazem jeho veliké moudrosti a pokrokovosti, protože my o tom nevíme, ani nám to napadne, co on prorokoval. A ono se to stalo. A nebylo to připraveno. Bylo to připraveno. To je ta logika. A jak? Jak to nebylo připraveno a bylo připraveno? Nebylo to připraveno v tom smyslu, že nemusí se to stát. To se jenom může stát. A bylo to připraveno tak, že to opravdu stalo. Takže to, co řekli proroci, to se s tím Ježíšem opravdu stalo. Ale nemuselo se to stát. Kdyby se byl Ježíš nedostal na tento svět, říkám, kdyby, ne, tak se to nestalo. A dokud by se sem nedostal, tak se to nestane. A proč by se to mělo stát? Jindové nemůžou pochopit, proč se to všechno s tím Ježíšem takhle dělo. Že oni se nikdy nedostali ani k prorokování, oni šli jinou cestou, prosím, to není jejich nedostatek, to je jejich přednost, kde prostě je něco hanlivého, to mají pravdu, a ani se nedostali k tomu umírání na kříži, a to už je jejich nedostatek. To šli a Robino ví, a proto mě říká, jen to prosím tě dobře řekni, protože to nám chybí. My jsme nevzali v potaz ještě Krista, to je symbolikou jeho života. Všem symbolika je symbolika, to je obraz skutečnosti jenom, to je obraz skutečnosti. To není skutečnost. My se musíme za ten symbol dostat. A teďka se budu pokoušet dál. A on na to měl své právo. Jaké právo na to měl? Že když on potom porušil ten zákon, dovolil se ho porušit. Myslím, když on 7 let dělal nějakou askezi velice přísnou, ani víc nepojí, strašně málo pojí každý den, jenom aby zůstal naživu. A najednou jdeme tomu o jedno sousto víc, než jak potřebuje nutně k živobytí. A tím porušil tu soustavu ty askeze, jenom tím, přátelé, nic víc. On si jedno sousto vzal navíc a byl si jist, že porušil celou, že položil na lopatky celou soustavu své askeze. To je řízné, co? To byl Buddha. Jakmile poje to jedno sousto navíc, to je přímo v zápisu historickým, on tam měl několik přátel, kteří to zapsali. A on jim psal všecko, až moc. Tak v té chvíli cítil, že na něho něco leze, něco, co ho zbavuje jeho samého. Jak bych to měl definovat. Něco na něj leze, jako tady ten brouk, že jo, po tom stole, ten mě má zbavit toho zbytečného klábosení, jo, jak na mě leze, tak jak ukazujete. Ne? A ono ho to zbavovalo jeho já, to, co na něj lezlo. No, zbavilo to falešného já, které vzniklo okamžiku narození, začalo vznikat a potom se rozvinulo po celý jeho život. V tom falešném já byla také jeho touha po Bohu. Prosím vás, Stáňo, i to bylo součástí jeho falešného já. I tomu bylo vzato všecko. On prostě vymazal svoje já. Já jsem říkal jenom jeden takový příklad, co je to vymazání já. Protože to bychom si nikdy netroufali myslet, že to nejlepší z nejlepšího, že to je po Bohu, je taky součástí našeho malého, klamného, nás klamajícího já. A že tedy ten Buddha, jestliže chtěl zažít nirvánu, no on nechtěl, jestliže cítil, že to na něj leze, tak to bylo tím, zaprvé, že jenom jedním soustem porušil všechno, to je křehká věc, držet se v tomto vědomí tohoto světa. A to je první věc. A za druhý, že se nebál zrušit i nejkrásnější představu o Bohu, nebo svou touhu po Bohu, nebo tak, protože kdyby byl toto nezrušil, tak by byl nevymazal chybné pojetí Boha podle lidské představy. A to si můžeme ještě potom být podebatovat, že tomu tak, že měl oprávnění k tomu. A ono to na něj lezlo. Ono na něj lezlo vymazání já. To nejde tohoto nepravého já. To nejde najednou, to se neděje nějak skokem. Když on cítil, že to na něj jde. On k tomu dal taky předehru. A ude mě se vyjádřím. Správně dělaná předehra k nějaké opeře má obsahovat všechny hlavní prvky, které v té opeře jsou. Čili má se dělat nakonec. A on tu předehru dělal nakonec. To je taková zajímavá logika. Co bylo na konci, to bylo vlastně začátkem. Já vám to potom všechno předvedu toho Buddha na vlastním příkladu, protože u mě se taky to já vymazalo. To je na 21. Co tomu přicházelo? Asi o něco by ti vám to musím říct, že to bylo to, co zažíval Buddha, a že byste se nemohli divit, že bych já byl proti Pánu Bohu. Já proti němu jsem, proti tomu lidskému obrazu Boží, Boha. To není správné. Měl jsem to štěstí, že jsem oponoval babičce, protože už jsem měl po těch operacích, to nebyla moje přednost, předcházel tu babičku, operátor, který mě operoval při vědomí. A ten mě už částečně vymazal moje malé já. To byla předehra ve vymazávání mého já. Co se potom stalo nakonec, jestli od konce můžeme nazvat, 21.39, tak to, s tím už začali ty lékaři, rozumíte? A pokračovala v tom moje babička, tak to šlo dál. No, tak já bych teďka opustil babičku, jsem se jí napomlouval dost, ne? A skvělý budete asi považovat za výraznou svědkyni věcí pravých. Ale no, tak to ne, úplně není. Já teďka vynechám všechno, co se vynechat dá, protože bychom se nedostali vůbec do té hlavy. A řeknu jenom tolik, že všechno, co se mezi těmi operacemi a 21.39 zažil, bylo postupné vymazávání já. A bylo to znázorněno přede mnou dávno svatým Janem v prvních 10 kapitolách. Co je platno člověku, že se v něm vymazává to klamné jeho já, kterému stojí v cestě mezi ním a Bohem, když on neslyší a není si vědom toho, jakou radost to vzbuzuje toto vymazání tam na nebi. Já jsem to taky vynechával v tom výkladu, až nakonec jsem to souhrně řekl, protože tam co chvíli při každém tom utrpení, které nastupuje v té duši toho pana Jana, plesali tam ty na těch nebesích, jo? A mockrát plesali. On nesmí to zapomenout sám říct. Já přiznávám, že já jsem to nevynechal jenom proto, že jsem to chtěl vynechat, ale že jsem si říkal, ještě nejsi zvykladem u konce, abys to mohl správně pochopit. A to jsem počkal tedy a teprve teď tu radost těch svatých postupně vypisuju, protože on bazíruje na Ananda, což je jednostranný způsob pochopení náboženských věcí, to je taky jeden z obrazů, protože si pomáhá obrazem lidského života, že touží člověk po blaženosti, tak z toho usluzuje, že to je od Boha pocházející, to, tam ještě to dobře. Protože on touží po radosti, tak já toužím taky. Je otázka, se to toužení boží, se toužení, to se nedá srovnávat. A dá se tak říct, ale tím klame. No, polišťuje, to Anandu polišťuje. Takže on musí rozeznávat potom, a on to dělá, on to ví, že se ho dopustil. Rozeznává Anandu božskou, Anandu lidskou. Ne? A ten pochod z Anandy lidské, z radosti lidské, do radosti boží, je tedy dlouhým pochodem. To taky ví a taky to znázorňuje. On ví všecko, jenomže si příliš pomáhá mnoha slovy a to může člověka zavést. Tak já tomu ještě další množství slov přidám a myslím, že to vyhánění ďábla Belzebubem je v tomto případě v pořádku. No, jakhle si to vezmete. Teď to uvidíte hned, kam to s vámi dovedu. Takže když jsem prožíval ty extaze, tak jsem měl přitom velkou výhodu, že jsem byl nevěřící. Nevěřící dostat se do extaze, to je zázrak. Jak jsem se tedy do té extaze dostal? Extaze měla jinou povahu, než extaze věřícího. Žádný z těch lidí, kteří procházeli extazemi v Evropě, v křesťanství, neměl extazi bez představy. Ale protože já jsem neměl představu o Bohu, já jsem jenom představu o věcí pozemských, a ta představa o Bohu, jak si přizvlastnili lidé, byla pozemskou záležitostí a ne nějakou božskou. Takže to jsem odmítal, tam neměl vůbec přístup. Nějaký obraz Boha, nebo vidění Krista, nebo tak, já to tam nechám, no tak, asi se to snad nevšimne. Já to jako zapírám, že to popírám jako něco správného, ale pro něho to má význam, veliký. No, tak já jsem prostě do každé extaze vstupoval bez představy a to mělo za následek jenom, že jsem se ztrácel, totiž to moje já, které jsem znal a které jsem považoval za všechno své, co vůbec člověk může mít, to jsem ztrácel. Napřed v té hlubině, že ano, a potom v tom obrovském utrpení, které líčí svatý Jan v těch 10 prvních kapitách. Obrovské utrpení. Já vám řeknu, když to tam přečtete, ne podle toho, jak jsem to vyložil, ale přímo v tom textu svatý Jana, jaké to hrozné utrpení bylo, tak vám řeknu, když to oddělil tohoto obrazu, tak to na té hrůze ubral 99 setin. Co já jsem zažíval, to bylo daleko strašnější. A mě by byl Pán Bůh nevyhnal ze sebe, kdyby byl takovým strašným strachem na mě nepůsobil. Všimněte si těch kapitol o strachu, jak já opravuju toho v tomto případě dost drze, toho Šri Aurobinda Ghase, že já nepovažuji strach jako všichni, nepovažuji strach za nejhorší překážku na cestě duchovní, že ano.
Yep. aby nepřišli na to, já nevěřím. Já jsem musel dokonale jít, se modlit, dělat všechny a oni se výkon, které oni dělali, všechny, to já nevím, nechci. Babička řekla, že jde se na proces. Já jsem nesměl, tak mě bys mohla vynat. Já jsem nesměl, jsem malý dítě, co se tam budu dělat. Tak já jsem taky nezapsal. Já jsem ten daimon jen ve mně pracoval bez vlastně. Já jsem ho nezapsal. Co nesmím, to jsem opravdu. To jsem opravdu nezapsal. A takže, když jsem tohleto dělal od 4 let do 17, tak to musel mít následek s terhetem. Že všechno je proces výchovního výchovu. Že se něco v tom procesu ve mně střádal. Jeden malinký sebezápor se střádal za dalším sebezáporem a kdybych to byl obešel někdy a vložil do toho sebeuspokojení, do tohoto druhu sebezáporu jsem sebeuspokojení nesměl vložit. Protože já tak rád vám předvádím ten případ, že nebyl nikdo doma, babička spala, maminka poslouchá na dveři, já se poprvně pořádím. Já jsem nesměl v tomto způsobu, já vím, kdy mám způsob. Ale já bych taky kdy nesměl. Já bych pokud, ale to vám uniká. Mě vidíte jen na to, že víte, to víte správně. Ale na to se vám nemůže být přítomno, přítomno, že já jsem radikální, protože nesměl. A to by pro vás byl tak hrozný pohled, že by si řekl tak jako sebe to bylo. To tam se zpětím čtyřmi a přednáště, to bylo hrozné sebe. Ale někdy v Ukrovelce, já jsem používal klíč a jsem nesměl utéct. Já jsem šel se nadýchat před kostel, a jsem se vrátil. A jsem vydržel ty babičky přestali tu dlouhou vši, oni tam to udělali nějak podáně, nebo to bylo dálo, udělali podáněji. A já jsem ještě jednou omdlel. Ještě to na mě jednou lezlo. Já jsem musel tu oběť dovést do krajnosti. Jako když jsem do krajnosti miloval, já jsem neuměl milovat. A dokonce jsem cíl tu disciplínu, kterou jsem zavázal. Když mi zavázali lékaři, a to jsem já lékař. No, ale tak jak jsem k tomu přišel, že jsem měl nasán v sobě moc zátru, o který jsem nevěděl, že jsem zprávěl kapitel, já jsem to nesán pod kapitel měl. To je důležité. Měl jsem si zátru, jako byl křesťanský lidé, zadej zákonu to nejde. Protože to já musím dělat takhle, ne onakhle, protože to je zásluha. To je zásluha a tam to nasluzené není. Nejzátužnější je, že si stále to zásluha a nevíte o tom. To je, to jsem já dělal, že jsem dělal. To bylo absolutně správně vykonávaná zásluhnost, nebo dosahovaná zásluhnost, nebo zadaná zásluhnost. Aby o tom nevěděl člověk, aby to nechtěl dělat. Tam byla jenom jedna věc. A to nebyla otázka, proč jsem vás přišel, ale nechtěl jsem se jít proti. To mělo možná, to bylo možná vypočítané. Vypočítané. Nechtěl jsem si měl zejít, ne? To je jedno. Ale to se stalo takhle přemáhání, tak já jsem se vyskádal po kapsách ten přechod z tohoto stavu vynímal jenom ten pocit, vynímal jednou hlavou zraněnou do vnímání ne sedmi hlavami, bez těch. To se mě podařilo v tom, on projde jenom sedmi hlavami. To je taky správná strava. Jenomže z jiné strany zlata. Vědec to vede. Vědec to vědec neprovádí. To bylo samorodné. A teď ta extaze, která tam přišla, zase byla jenom začátek, jak se extatickým způsobem, jak se zkušeností o Bohu, že zostává dokonalejší zkušenosti do Bohu a stále dokonalejší zkušenosti do Bohu, rozumíte? Až je toho tolik, že by vymazal tu hmotnou podstatu, viděl by se tím tu a pokud on se nám ztratil, nelepí se na svůj tady. A rodina by říká, no tak my tomu nerozumíme, nám se ztratil taky a asi to nebude pořádku, a kolik je tady vystračí. Já maminka, že jsem se tady, že neví já. Když jsem k tomu nevyšel, to by bylo hrozný zvlášť. Když říká, mě táto, mě táto tak. Neuvěřili ty? A pochovali tě nepravého tolské. Asi tak. No a takže já jsem k tomu extrazí dospěl takhle, že? Do roku 35, znamená, že jeden dětě zapisám zásadu, že už tato střední fáze vývojová byla za mnou. Když to Indové považilo za konečnou fázi vývojová. Ovšem, v tom samadhi jsou stupně, to oni vědí. A dělíme tomu, samadhi je něco méně než Nirvikalpa samadhi, než Sahaja samadhi. Tibetani jsou dokonalí, mají 117 dnů samadhi. A těmi oni postupně chudáci procházejí. Vědecky od první do poslední. Tady mám řeknu, to je symbolizování, opravdu. A no tak jim se chtějí umět. Ale vidíte, když to jde z hora dolů, jak to má daleko od toho sebe modlí. Já jsem přitom se nechtěl modlovat. Já jsem chtěl jenom být normální členem té rodiny, která věděla. Přitom jsem ale nemohl dopustit, aby věděl. To by byl lhal. To bych sobě lhal. Nemohu lhát vám. Ale sobě lhát to nesmysl. Myslím, že je to jinak. Nevím, že je to jinak, nevím, jak je to vůbec. Ale vím, že to takhle není. A jsem věděl, že nevěděl, tak to není. A nevěděl jsem, jak to je. Ale mohl jsem to vědět, jak to je. A to znáte, že mě připravili, pravili do čistého vědomí a v té vůzické chvíli jsem poznal, jak to je. No a to je to, co toto je, co je tato paní, co mi říká ten doktor. To jsme nepoznávám, byl to můj vrahové, když se vyznával a přišel jsem nedopojil. Tady je důkaz, že jsem poznával, jak to je. Že čisté vědomí nepatří nikomu. To není na nikom závislé. To, že patří, to je závislost. Ale ta závislost v tom, co čisté vědomí není, to je absolutně nezávislé. Nezávislé na smyslu, na rozumě, to mě prace vybavovali, ty závislosti, to už dokázali napřed, ale taky závislosti na vztazí, vztah k matce, vztah k národu, vztah k tělu, ke všemu. Takže já jsem potom, když jsem z toho vyšel, nikdy nedokázal, ale to prostě dokázal, považovat tělo za sebe. To mě nejde, to nejsem já. Tak já jsem už nikdy nekresl takový úroveň, že bych toto považoval za všechno. Takže já uznávám práci lékaře. Protože pracuje s lidmi, kteří toto tělo považoval za sebe. A to se jim musí, to se jim říct nemůže, to poznání se na něm může dojít. To se jim musí víc říct a musí se léčit jenom to tělo. Nebo taky duše, a je ta smrtelná. Ne, ta smrtelná, ta smrtelná může být spasná. máte nedostatek, protože jste vnitřní. A když něco nastane, tak to děláš přes vnitřní. A spása nemůže nastat. Ono je třeba pro ty lidi, jako je lékařská pomoc absolutně nutná, protože to už to udělá, ne? Protože to tělo se nesmí zanedbat. Já jsem taky byl kuzen k tomu, aby se to nezanedbal. Kdybych ho neměl, tak nemůžu tu duchovní provést. Ono váže na sebe 7 úrovní. To není ještě pán Bůh, to je 7 úrovní vědomí. Ale ty sahají až pod trůn Boží, bych tak řekl opravdu. Takže když já těch 7, to bylo jako jogy, dosáhnu otevřen těch 7 otrů, tak jsem opravdu před trůnem Boží. Ale to není konec. Takže když svatý Jan prošel těmi 7 korunami, všechno byl korunován, to byl násobně, tak musel to se míst. To si ty krásno tak vysvětlovali. A musel to ve 12 kapitolách popsat, co, až to všechno se musí. Co všechno se musí. No. Takže od Jana nadávám, že jsem zažil, to vám to povedu, a vysvětlím. Ještě mi to vysvětlím. Jak já jsem přišel k tomu Bohu bez obrazu lidského, to nebyl vůbec žádný obraz. Tak vidíte, že mám pravdu, vidíte. Ale nebudete schopni to sami provést, já jsem taky sám neprovedl. Já jsem vždycky partnery a každý máte partnery, tak jaký zasloužíte. Zasloužíte. Tak teďka před páku, ne? Končil jsem těch období, pak jsem se jenom tím zjistěm se podíval, ne, až jsem měl pocit svatosti, to jsem hned neměl. A on se dopracoval, jsem říkal, tak když oni mě odvolali, protože v tom bylo vědomí nějaké, pravopočestné, že odvolali z další extazí, abych se nestratil v tomto světě, tak věděli dvojí, že tělo je zapotřebí pro další postup, a že to není konec zestupu, když se podělají všechny možné extaze. To věděli. Pokud by nám to nebylo, že není konec zestupu, že prodělám všechny možný snahu, i bez představy, a jsou vysoké extraze, kdyby tomu se prožívají další světě. Vlastně to má, to je nebe a peklo, to je takový rozdíl mezi tím. Ale ne mezi tím, co zažíval svatý Jan, to není, co zažíval já, to je oni zase daleko dál než já. Já teprve teďka vidím, co všechno ještě, to Jana musím dohonit. Tu 10. kapitolu mám za sebou, rozumíte? To je 10. kapitola, 22. No, 22 nemám zase. A svatému Janu to bude jenom ukázáno, co ještě má, to zůstane v něm, co stalo brzo. Takže on to zažil během svého života. To se musí projírat v tomto žít. Ne po smrti, to jsou všechno základní chyby křesťanské nauky. Totiž to, co to nepochopí. Všechno slazili Boha na úroveň lidskou, tak slazili všechno ostatní, to je logické, na tu též úroveň. Všemohoucnost jeho na lidskou úroveň. A všemohoucnost na lidskou úroveň. Kdybych já všechno věděl, tak to je všemohoucnost Boží. Tak to je všechno. Kdybych já všechno mohl, tak je to všemohoucnost Boží. Kdybych já všechno mohl, tak je to tohle to pořád, že ano. Kdybych já všechno věděl, tak je to všemohoucnost Boží. Tak to je lehká představa, já se nedivím, že to přednášejí. No je to veskrze špatně. To je polišťování představy o Bohu. Tady to vám řeknu, jak já jsem vůbec nebyl puštěn k tomu, abych si mohl toho Boha vždycky představit. Protože jsem nepotřeboval, vůbec jsem nepotřeboval, nepotřebuju žádnou lidskou představu o Bohu. Jakákoliv lidská představa o Bohu, ne, to neplatí u vás. Že vy jste vychováni jiná a vy nemůžete to přetrhnout. Před vámi, nebo za vámi, nebo při vás stojí vaše výchova. A ta je plná představ i o duchovních věcech. A ode mě chcete pořád nové a nové představy o tom, abyste se tomu mohli přiblížit. Já se samozřejmě a tím usmívám. Ale nemůžu vám tím pohrdat, protože vím, že
nemůžete se zbavit té předvýchovy před tím, co já dělám. A já dneska opravdu začínám s výchovou a ne s předvýchovou. Tak mě to nemě zazí. Ten